Та сайн уу? Нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 81.3 урлагын дээр сугат харуулан сонсож бэ эрхэм танд таны энэ өдрийн амар амгалан айлтгэ. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гарга яг энэ цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэн гайхалтай говьраатаагаар та сайн өдрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд өрдөг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 11 цаг 11 минут болсон байна. За өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 9-ний 5 гаргийн та сайн өдрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч гэрлээ, найруулагчаар Ганболдын ангараг нар айлтж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран айлтгчаар чухал үедээ FinOn тэгээд PayOn захим зэлийн аппликейшн хамтран айлтж байгаа. За мөн Амьд бактер хүүхдийн Linux бяцхан гэсэн дад жаргал бэлэглэн гэсэн уриатаар хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдвэн маань гаднаас нь харахад гоё ажил гэдэг сэдвээр ярилцсанаа. За тэгэхээр яасан бахна уу? Таны хувьд гаднаас нь харахад гоё санагддаг ажил юу вэ гэдэг талаар ярих нь вэ, тийм ээ? За тэгээд таны та шууд манай шууд эфирээр албадж орж ирээд таны хувьд гаднаас нь харахад гоё санагддаг ажил юу юм? Тэр ажлын хамгийн гол таалагддаг юм нь юу юм? Та өөрөө одоо ямар салбарт ажил хийдгийг, та ажлаа солиод одоо төрч гсэн тэр гоё санагддаг ажлыг хийж үзхүүч гэдэг юм энэ талаар ярилцах нь байна. За миний хувьд бол зүгээр би хамгийн аз жаргалтай хүнийг дуртай ажлаа хийгээд тэгээ цалин авдаг хүнийг гэж ойлгодог. За гэхдээ зүгээр яг надаа бол мэдгүй яг чи манай ээж эмч хүн байсан болоод ч тэр цагаан халаттай эмч нарыг харахаар нэх гой санагддаг. Гэхдээ мэдээж эмчийн ажил бол хүнд. За гэхдээ одоо юу гэдэг ингээд тэр хүн одоо ажиллаа ихтэй уул нь бол ингээд бид нар ингээд ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа маань одоо өөрсдийнхөө одоо амьдралын төлөө, идэх хоолныхоо төлөө л ажил хийгээл амьдралаа залгуулаад явж байгаа штэ тийм ээ. Тэгээд нөгөө талаас нь бас аваад үзэх юм бол одоо жишээлбэл эмч хүн тэр хүнийг ингээд идгээгээд гаргасан да тий ингээд олон төвнийхөө ингээд эрүүл мэндийн манаанд ингээд зогсож байгаадаа бас илүү их кайф авдаг гэж магадгүй юм. Тэгэхээр нэг тийм гоё буянтай ажил тэгээ дээрэс нь эмчийн ажил их гоё санагддаг. Тэгээ дээрэс нь маш өндөр хариуцлагатай ажил тий хүний айн нас ярагдчихж байгаа учраас. Гэтэ би надад бол одоо юу гэдэг эмч болох боломж бололцоол одоо байхгүй л дээ. Гэтэл л ерөн зүгээр шүдний эмч байна уу, эмэгтэйчүүд энэ эмч байна уу, дотрын эмч байна уу, бис заслын эмч байна уу. Ер нь бүх төрлийн эмчийн ажил маш гоё санагддаг. Тэгээд эмч нарт яагаад ч юм би бүр нэг цаанаасаа л хүндэтгэлтэй ханддаг. Гоё ажил санагддаг надаа. За ингээд манай шүд фериотаас 7777383 утас маань нэгдлээ. Хэрэгтэй гадаадаас олгохыг хүсвэл 7777883 гэсэн утас руу бодорой. За утас ярих дүрм солио нэг сануулчих юм. Хэрэг та яг одоо замын хөдөлгөөнд оролцож яваа өөрийнхөө болон бусдын аюулгүй байдлын төлөө хөдөлгөөнөө түр зогсоогоод уцаараа яриараа. За нам тоормслоод зогс гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Та уцаараа ярьж байгаа юм чинь бүр муугар бодоход спикерээсээ салгацсан, чихвчнээсээ салгацсан, блютуудээсээ салгацсан уцаа бариад ярьж явж байгаад цагдаа зогсоох юм бол та торгуулна. Аа тийм учраас та одоо замын хажуу руу одоо машина түр зогч чөлөөлж зам чөлөөл зогсожогоод тэгээд уцаараа нэг хэдхэн минут те манай 3 минут хамгийн дээд нь ярьдаг те яриад цаашаа хөдөлгөөнө өргөжлүүлээрэ. За дээрэс нь эдгээр саний миний дурдсан төхөөрөмжүүдэд холбоотой тохиолдолд мэдээж машин мэрж явж байхдаа бид нар нэг бол чихвчээр ярьдаг эсвэл уцаа урдталтаа наалтан дээр наачаад спикер дээр нь тавиад яриад явж байдаг. Эдгээр тохиолдлуудад таны яриа царигна эсвэл бүдгэн тэр тэнд сонсогдно. Нөө сонсож байгаа хүмүүстэй төвөгтэй байдаг. За мөн та радио унтраахгүйгээр манай эфир лө холбогдчихоор таны яриа ингээд давхар цаан чи нөгөө радио ч сонсогдоод байдаг гэсэн үг тийм үү? Маш хүндрэлтэй байдаг сонсож байгаа хүмүүстэй. Тэгэхээр радио унтраагаад зүгээр л уцаараа шууд яриараа. Ингээд ихний сонсогч 91.17 тоо дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 91.17. Эмжил радио. За тасарсан. Манай шууд эфириутас 7777-3583 хэрэгтэй гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. Өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа одоо гаднаас нь харахад гоё харагддаг ажлын талаар гаднаас харахад гоё ажил гэдэг сэдвээр ярилцчихъя. За дараагийн сонсогч 92T8-тай дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 92T8. Эмжил радио.
Сайн байна уу?
За сайн байна уу? Та сайн өдрөл холбогдлоо. Сэдвээ сонс нөхө.
Байна.
Байна. Таныг би сонсоод лгаа. Сэдвээ сонссноо?
Аа, дүнсээр нь радиогаас аваад сайн сонсч амжаагүй байна.
Гаднаас нь харахад гоё харагддаг ажил, гоё ажил гэдэг сэдвээр ярилцж байна. Та одоо ямар мэрэгчлээ, тэгээд ямар ажил хийж байгаа хүнийг харахаар яваа, ямар гоё юм бэ, ийм ажил хийх юм сан ч гэдэм бэ, тэгж бодогдчихсэн байдал гэж ярилцах гад байна.
Аа, за. Би бол эрхцөөч мэрэгчлээ л дээ.
Аа, за.
Тэгээ мэрэгчлэрээ нэг компанид хуульч хийдэг. Аа, миний хувьд бол гаднаас нь харахаар аягүй гоё харагддаг ажлууд бол за, урлагийн орлогийн хүмүүс байн. Тэгээд бас шүүгч. Тэгээд прокурор цагдаа ер нь бүгдээрээ л гоё харагддаг
шүү дээ. Тань гэхдээ шүүгч, прокурор цагдаа болох боломж бол байгаа тийм үү?
Аа, ер нь бол байгаа л та.
Аха. Зөв зөв.
Тий. Гэтэ яг би болохоор яг тэр чиглэлээрээ мэрэгшиж ажиллаагүй.
Аха. Зөв зөв.
Аа, ажил болгон гоё харагдчихсэнэ цаанаа би. Үндэстэй юмнууд нь бол наана харагддгүй шүү дээ.
Зөв зөв. Та одоо өөрийнхөө яг хүссэн мэрэгчлэр суралцаад дуртай ажиллаа хийж чадчихаа юу?
Аа, тийм, чадчихаа. Би бүр 10 жилээс л хөлч болно гэж боддог байсан.
Зөв зөв. За, за. За, холбогцсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баярлалаа.
За. Манай сууд ундрах маань эмч тэг битсэн байна. Онгоцны үйлчлэгчл гаднаас нарахад гой санагддаг. Ганхаж гунхаад чимдаанаа чирээд л орон орон нисээл гинэ. Харин тийм ээ. Тэгтээ сая дөрвөн зөгийн шуугаанаар нэг хоёр хятад өвхөн онгоцны дотор зодолтоо. Тэгээд нөгөө мө үйлчлэгчийнхаа гар марыг нь хошиг хазаад баас их хэцүүл ажилла да. Тэгээд одоо террорист талдах маллагад өртгөд хөрхий. Тэгээд хамгийн түрүүнд онгоцны үйлчлэгч нар л хэсүүд. Тэгтээ яхав тийм юм байнга л болохгүй л ах л та. Тэр онгоцны үйлчлэгчтэй гоё юм байна. Тэс Жорж нэрээ тийм юм байна. За, дараагийн сонсогч хоёр дуудлага зэрэг орж ирсэн. За, 9114-т дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9114. Эмжил радио.
Сайн байна уу?
Та сайн мэдрэл холбогдлоо. За, таныг сонсож байна.
За, за, өдрөө сэдвийг сонслоо та бүхэн үүгээ.
За.
Тэгээд та гаднаас нь харахад гоё мэрэгч бол юм ч үйдэж штэ. Би өөрөө бас юм ч болно гэж их боддог байсан. Тэр бас нөө яг эмчийн хүнд хэцүү бас манай хэрэгчлэн миний ачаад харуулсан болохоор бас эмчилж чадаагүй. Тийм байдаг. Тэгээ эмчийн мэрэгчл их гоё. Тэгээ эмчнэрээ хайрлаж яваараа гэж бустай бас өрөөлмөр байна. Одоо бас энэ зарим нэг
за манай нэвтрүүлэг өрөөлдгөө байгаа. Зүгээр л өөрийнхөө кейсийг сэдвийн ха дагуул ярина. За. За холбогцсон баярлалаа. За. За бид нар ер нь нөгөө яриа л өгдөг те. Одоогийн хүүхдүүд ч гэдэмүү яриа л эхлэхээр та өөрийгөө хөвшөрч байгаа гэж бодож эхлээрээ гээл те. За тэгэл залуучуудтай уриалхад гээл те. Тэр зүгээр л өөрөө л гоё ажилласаа гээл өөрөө л доор доороо хувь хувьдаа ингээ гоё байх юм бол тэгэл угаасаа таны тэр хүсэж байгаа нийгэм чинь бүтгэхгүй л гээ те. За. За дараагийн сонсогч 8819-д дугаартай сонсогчтой холбогдсон. Амжилт радио.
Аа байна уу өглөөний минь.
Сайн байна уу? Та сайн өдрөлт холбогдлоо. За таныг сонсож байна.
За миний хувьд бол багасаа бол ер нь онгоцны нисгэгч маш гоё харагддаг гэсэн. Тэгээд чаддгийн бол баригээд нэг нь Леонардо ди Кабрагийн тавсан гэнэ өндөр онгоцны нисгэгч гарддаг. Яг тэр үед л онгоцны нисгэгч их гоё гэж боддог гэсэн.
Бас яа цаадахын дээр ядж ил нэг айгүй гоё гоё хүмүүсийг шилээд сонгоод авсан тий нөгөөдүүл дээр ингээд бүчүүлсэн сте саг. Үнэхээр сүртэй.
Онгоцны нисгэгч болох юмсан гэж. Ер нь бол онгоцоор нисчих хэрэг аягүй хүсдэг байсан. Хүүхдээ хад нөгөө нэг онгоц нисгэхэд намайг аваа яваарай гэж ингэ дараас нь гүүгээл онгоцоо наашир гээл. Тэгэл онгоцны нисгэгч болондоо гэж их мөрөөддөг байсан. Одоо ч гэсэн харахад их гоё санагддаг надад бол.
Тэгэд хэдэн настадаа анх онгоцон сууж үтсэн?
Оо, 19 ахта би нэг юуруу нисчихсэн. Анх турк руу нисчихсэн. Тэгээд 10 цаг нисчихсэн онгоцон доо. Тэгээ яг үнэ хэлэхэд бол эхлээд гоё ивгүй байсан ч гэсэн тэ 10 цаг турк руу нисчихэл чангалаад байт.
8 цаг биш үлээ.
10 цаг нисдэг яг. Яг 10 цаг нисчихсэн. Тэгээд урт аял болж ирсэн тэгээд. Тэгээд дараа нь бол том болоод мэдээж онгоцны нисгч бол мөрөөдөл юм байна аа Монголоос бол худлаа юм байна гэх. Тэгээд ер нь бол маркетингийн менежер хүмүүс их гоё харагдаад. Тэгээд маркетинг менежментэр бизнес удирдлах сураад одоо Монголын нэлээд томоохон компанид бол маркетингаар ажиллаж байгаа.
Ваа,
муу дээ. Тэгсэн.
Танах манахтай хамтарч ажилддаг уу?
Танахтай бол хамтардаг баг. Тийм манах нэг
одоо
одоохондоо ажиллаж байгаа.
Аа, за, за.
Тийм.
За. За, албагцанд баярлаа.
За, баярлаа.
За, манайхтай хамтарч ажиллаагүй байгууллага байт юм байна. За, Ариран сонсогч маань мэдсэн байна. Надад цэвэрлэгээ яж байгаа хүмүүс мундаг санагддаг. Яагаад гэвэл бусдын ая тухтай байдлыг тэдэнд мэдэгдэлгүй чимээгүй хүн үүсгэсэн байдаг. Ямар төрлийн цэвэрлэгээ мөн хүн асардаг хүмүүс гинэ. За, дараагийн сонсогч 8867-т дугаартай сонсогч талбагдлаа. 8867. Эмжил радио. Бано. Бано. За, сайн байна уу? Та сайн өдөр толбогдлоо. Таныг сонсож байна.
За, надад бол за энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Баярлаа.
За, надад болохоор анхны үйлчлэгч батлах байжгүй санагддаг.
Аа.
Тэгээд одоо уг нь хүүхд тахтай их мөрөөддөг байсан. Тэгээд тухай үед яагаад ч юм тэгээд болч чадаагүй.
Аа.
Одоо болохоор энэ ч хийдэг.
Энэ
ч ихэнх сайхан л та.
Аа. Вау, ямар гоё. Та одоо юу нэмч вэ?
Би одоо хүний эмч.
Аа, за за за. Аа. Гэтэ яг нөгөө хүний ихэмч гэж явдаг л байхaltaа бүх хэмчнэр мэдээж тэгээд яг нөгөө мэрэгсэн чиглэл чинь
нарийнсан мэрэгсэн болохоор шүдний эмчээр.
Аа, за 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 за. Аа. Зөв зөв.
Эмч гэдгсэн бас сайхан мэрэгсэн шүү дээ. Хүний өвчлөө.
Тэглгүй яах вэ? Тэглгүй яах вэ?
Хилаарч үрж өгнө гэдэгт нь хамгийн том боо юм гэж боддог их чинь.
Аа.
Тана нэвтрүүлэгт баярлалаа.
За за.
За. Шаргалтай ажиллаж чаддагтай баярлалаа шүү.
За, холбогдсон баярлалаа танд.
За,
баярлалаа. За, онгоцны үйлчлэгчтэй. Тэгээд одоо тэгэнгүүтээ тэгээд 1.66-аас дээш өсгөө болонгуудаа ер нь за за би бол одоо өнгөрсөн гэдэгэд хүлэн зөвшөөрөд эвлэрдэг юм шиг онгоцны үйлчлэгч нар чинь дандаа гой гой охтууд эдэг чинь ихч нар эдэг чинь тийм. За, манай төгөлдөр ингэний хүүхэд байхад манай байранд нэх уудаг ах байсан. Хөөрхий минь гим зэмгвэ. Тэгсэн тэр ахыг хідэн согтуу залуучууд дээрлэхэд зодож нүдэд хайцсан байсан. Тэгээд манай байранд хоёр машинтай цагдаа эрүүлжилхийн цагдаа нар ирээд нөгөө залуучуудыг чинь гүлэг болгож байгаа юм чинь. Би тэгээ хүүхэд байхдаа цагдаа олно гэж боддог. Бүр эрүүлжилхийн цагдаа олно гэж боддог байлаа гинэ. Би хямсганаа цагдаа юм уу хүүхдийн байцагч болвол ална ална яг ална гинэ. За, сураа сураа жүжигчин гоё харагддаг гэсэн байна. За, дараагийн сонсогч 94-34-т дугаартай сонсогч талбагдлаа. 94-34. Эмжил радио.
Ано,
сайн байна уу? Та сайн өдрөд талбагдлаа. За, таныг сонсож байна.
За. Одоо нөгөө гаднаас харагдах гоё мэрэгжил. Би өөрөө сэтгүүлч мэрэгжилтэй л дээ яг эцэнсэн мэрэгжил мэн.
Аа, за.
Тэгээ сэтгүүлч хэрэг хөтөний 15 жил ажилласан.
Аа.
А хүмүүс бол тэгэхэд амар гоё мэрэгжил, чистэй гоё моё гэж ярьдаг ч цаанаа нөгөө сэтгүүлчийн мэдээж ажлын онцлог үүргээс хамаарат янз бүрийн нөхцөл байдалд их л хэцүүддэг л байлаа.
Аа.
Сайхан ч байсан, муухай ч байсан. Яг одоо сэтгүүлчээсээ ураад үл хөдлөх хөрөнгө мэрэгжилтэй болсон.
Аа, за.
Аа, тэгэнгүүт би яг өнөөдөр хийж байгаа ажил, өмнө хийжсэн ажлаа харьцуулаад ботхоор яг ингэж өөрийнхөө хүсэж байсан, дурлаж байсан бүх ажлуудаа хийж чадчихсан болохоор айгүй гоё.
Яг
хүмүүсээр харахад нэг гоё ингэж нэгэн сайхан офис хувцалцсан, тий, зөвхөн ингэж нэг хүн төчр ажил хийдэггүй ч юм уу ингэж явдаг. Ялангуяа оюун ухаан болон одоо нүур чадвар ашиглаж хийдэг ажлууд их гоё гэж хараад байдаг юм байна лээ.
Аа.
Цэвэрхэн гэдэг талаас л их хүмүүс гоё гэж харддаг.
Зөв зөв. 15 жил гэдэг бол бас их бага гоё хугацаа шүү дээ. Тэгээд та яг сэтгүүлчээр ажиллаж байх нь 15 жилийн хугацаанд сонинд байв уу, сайтэд байв уу, телевизэд байв уу, эсвэл аль алинд нь ажиллаад үзчих үү, яав ийх үү?
Ер нь бол сонины сэтгүүлч.
Вау.
Сургуулиас өсөөл шууд сониараа явсан.
Би сониныхныг айгүй хүндэлдэг байхгүй яадгүй сонихон үнэхээр мундаг бичвэртэй байдаг. Яадгүй та нар чинь нүүр дүр нүүр нүүр ер нь одоо нийтлэл мэдээ бичиж гаргаж байгаа учраас сонихны бичгийн чадвар бол мундаг байдаг тий.
Тий, ер нь бол бичгийн чадвар угаасаа бид нэрийн тэгээ сайтад яг одоо нэг 15 жил нараа нэг цаг үед байгаа сайт руу орж үзсэн. Тэгээд яг үнэндээ бид нар чинь нэг сонины сэтгснээн ингээд хурцтай ажилтдаг байсан учраас сайт дээр нэг маш их ивчтэй маш их ярддаг хүмүүс сайтад товчлж чаддгүй юм билээ
яг тийм дээ. Яг тийх бах нэрээ. Аха.
Яг тэрнээсээ болоод сайтын ажил яг үндэ таалагддаг уу. Тэгэхээр нэг төсөө авчиад их хөдөлгөөн хөрөнгө мэрэгчлэлтэн болсон.
Аа,
уу талд айгүй их. Гөрөө чаддаг маш сүлчтэй.
Аха, тэлгүй яах вэ?
Харилцаа ур чадвар, яриа хөөрөө чадвараараа их хөдөлгөх дээр бас шилдэг. Манлалаа л явчихын.
Зөв зөв зөв. За, за.
Гой мэрэгчлэлийг бас ингэж хүмүүс гол нь хүсэж байсан зүйлээ л хийж чадчихсан л гэдэгт хамгийн гоё талаас харагдлаа шүү.
Тэгээд
хүмүүс хэлмээр байна.
За, холбогцонд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй хөө. За. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар за PN цахим дэлхийн аппликейшн хамтран ажиллаж байгаа. За хамгийн чухал үед хаанаа санхүүгийн шийдлээ хайхаа мэдгүй байгаа бол за тэгвэл PN харилцагчтай зориулан FinOn би одоо энэний зөв уншиж байгаа болов FinOn химээх шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлээд байгаа юм байна. Тэгэхээр та PN аппликейшнараа 75 сая төгрөг хүртэл одоо орон сууц барьцаалсан зээлээ чухал үедээ 5 минутанд шийдвэрлэж авах боломжтой болжээ. Хамгийн гоё нь энийг хэд чувааж авах боломжтой юм биш үү? Тэгэхээр одоо юу гэсэн үг вэ? За 75 сая төгрөг байлаа. За эхний хэлжинд ямар ч байсан 5 сая нь авч аяа. Тэгээд дараа нь 35 сая нь авъя гэдээ авах боломжтой гэсэн үг байна шүү дээ, тэ. За тэгээд PN аппликейшн бол цахим зээл, 6 хүртэл хуваан төлөх үйлчилгээ, лизингийн зээл, автомашины зээл, барьцаалт зээл гэсэн хэрэгцээ бүр тохирсон бүтээгдэхүүнтэй. Тэгээд та цалинтай бизнестэй, за малтайч байсан болно тийм ээ. Олон төрлийн аргаар орлого нотолдог бас давуу талуудтай байгаа. Тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл та 75331111 гэдэг утаснаас аваарай. 75331111 тэгээд 5 богд finance.com гэд веб хуудас руу ороод нэг бас харчих боломжтой. Магадгүй та яг одоо PayOn application утсан дээрээ татаж аваагүй байгаал. За Apple барьдаг бол одоо App Store-осоо, за Samsung болон бусад брэндийн ус байдаг бол Play Store-осоо Ахлаад PayOn захим аппликейшнаа татаж аваарай. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар чухал үедээ FinOn гэж унших нь ангаргаа зөв. Аа за зөв гинэ. За тэгээд PayOn захим зэлийн аппликейшн хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За манай шууд эфириудаас 7777-3883 хэрэг та гадаадаас холбогдох хүсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. Өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа гаднаас харахад гоё ажил гэдэг сэдвээр ярилцж байна. Дараагийн сонсогч 8862-т дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 8862. Амжилт радио.
Сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн мэдээлэл холбогдлоо. За таныг сонсож байна. Сэдвээ сонссон уу хөө?
Сонслоо.
За.
За миний бодлоор бол хүн болгон ажилдаа итгэвтэй хариуцлагатай байж чадах бол ажил болгон гоё.
Аа.
Би ийм л бодолтой явдаг хүн. Өөрөө би барилгын зам техникч хүн байна.
Аа за. За за. За холбогдсон баярлалаа танд.
За баярлалаа.
За. За өнөөдрийн бид бүхний хамтдаа ярилцаж байгаа сэдв гаднаас харахад гоё ажил гэдэг сэдвээр ярилцаж байгаа тийм ээ. За энд нэг багшийн ажил гоё харагддаг. Гэхдээ одоо багш мэрэгжил гаднаасаа их л гоё харагддаг байхдаа үндсэндээ үнэхээр хүнд ажил байдаг да гэд Батсуран гэж сонсогч маань бичсэн байна. За ер нь бол хүний хөвгттэй ажиллана гэдэг ялангуяа бага ангийн багш нар, цэцэрлэгийн багш нарын хувьд бол нэлээд хүнд санагддаг. Тэгээд тэр дунд ангид ороод тэгээ өөрийнхөө бэлдсэн хичээлийг зүгээр заагаал явж байгаа багш нарын хувьд бол гайгүй л гүй дээ. Тэгэхэд хүнд гээл бодчихвол бүхэл ажил хүндэлтэй. Мэдээж яаж ч чадсан хүн болгонд үе миний ажил хэцүү нь шүү дээ гэх юм бол хүн болгонд байгаа л ах. Тэгээд өнөөдөр бид хөө хамтдаа гаднаас харахад гоё ажил гэдэг сэдвээр ярилцж байгаа тийм ээ. За манай шууд эфириудаас 7777-3883 хэрэг та гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. За гадаадаас нэг дуудлага орж ирсэн 72-той дугаар тасарлаа. За гана. Өдрийн мэндээ хамгийн гоё харагддаг ажил бол онгоцны жолооч. Би жолооч л доо том тэрэгний танаа хамт олон дамжилт гинэ. За дараагийн сонсогч 8872-той дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 8872. Эмжил радио.
Аа сайн байна уу өдрийн мэндээ.
Сайн байна уу. Та сайн мэдрэл холбогдлоо. За таныг сонсож байна.
Хамгийн гоё мэдрэл онгоцны жолооч юм шиг санагддээ шүү дээ.
Ааха.
Нэх гоё гэдэг өөр. Би өөрөө том тэрэгний жолооч л доо.
А цаад таны тэр гана гэдэг хүн мөн үү?
Мөн.
Аа за за за.
Тэгээд би онгоцны жолооч айгүй тийм гоё. Нэг гоё хиймэртэй ир хүний л ажил болоо та. Тэгж боддтой.
За за за.
Баярлалаа.
За холбогдсонд баярлалаа. Яг комментийн уншиж таарсаа өөрөө холбогдоод ороод ирлээ шүү дээ.
За за. Холбогдоод үзье. За амжилт хүсье.
Баярлалаа. За манай шууд эфириудаас 7777-3883 хэрэг та гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. За ингэж ээ шүүгч прокурор гаднаасаа их гой санагддагч бас л хүний амьдрал шийддэг чанга баха гинэ. А бас тиймээ тийм те угаса. Гэтэ надад бол ерөөсөө шүүгч прокурор хүн хичээч гой санагдчихагагүй мэдвгүй амар 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 яа тэр хүний цохих алхны чимээр нэг хүний амьдрал шидэгдэж байгаа гэж бодохоор надад бол амар санагддаг. Амар ажил. За дараагийн сонсогч 9T4-тэй дугаартай сонсогч талбаглаа. За тасарсан. Манай шууд хэвэриотас 7777383 хэрэгтэй гадаадас холбогдохыг хүсвэл 7777883 бүтэх хамтдаа гаднаас харахад гоё ажил гэдэг зүйлээр ярилцж байгаа. За Чулуун Батал усан дорж ихт мэн битсэн байна. Өдөө мэндэ сувлэгч гоё мэрэгжил санагддаг. Гэхдээ цусны өнөр муухай болохоор яах вэ юм бол доо гэсэн байна. За дараагийн сонсогч 88 тэг тэгтэй дугаартай сонсогч талбаглаа. 88 тэг тэг. Эмжил радио. Байна уу?
Байна уу?
За сайн байна уу? Та сайн дурлаад нэвтрүүлэг талбаглаа. Таныг сонсож байна.
За хамгийн гоё мэрэгчл археологч.
Археологч аа?
Тий.
Аа за аха. Аха.
Гоё.
Түүхийн олдрууд одоо одоо хайгаад судлаад тий явна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ?
Тий тий. Тэгээд гоё хөдөө явна. Тэгээд олдроо олохын тулд газраа авах гэхдээ ямар гоё юу гарч ирэх бол гээд хорхоо ороод идэв шүү дээ. Ямар шин шин түүхэн шин нээлтүүд гарч ирэх бол гэж тэгж их хорхоо орд энэ. Тэгээд би археологийн мэрэгжлийг их гоё мэрэгжил байна да гэж боддё.
Зөв зөв. За холбогцсон баярлалаа танд.
За.
За. Манай сураа сураа битсэн байна. Би банк санхүүгээр сурч төгссөн. Мэргэжлэрээ банкнд тэлрээр ажилд ороод 3 сар ажиллаад л шантарсан. Дахиж энэ чиглэлээр ажиллахгүй гэж боддог болсон. Уг нь хүн харахад цэвэрхэн харагддаг штэ гинэ. За за за. Гэтэ яг банкны тэлрүүд болон одоо операторууд байдаг штэ тий. Одоо өөрөн телефоны операторууд ч гэдэм үү. Надаа бас хэцүү санагддаг. Яг л тэр зэрэг яг нүүрэн талд хүнтэй харьцсан. Тэгээд сайн муу хүмүүстэй маргалт нь хүнд тайлбар хийж өгнө. Маш төвчээртэй хүмүүсийн ажил юм болов уу гэж надаа санагддаг. Би ч одоо ганцхан энэ эфирээр уцаар ярьдаг энэ ганц ажилласаа болоод бас зөндөөх загнуулчихдаг. Гэрлээ өстө нүүрэн дээрээ реакцаа харуулдаг, сонсогчтой ялгаж харьцдаг. Сто нэрэ бла 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 гэл тээ. Тэгэхээр начин хүн бол тийм тэлэр мэлэр оператор хийж чадахгүй хаа. Би ч одоо сэтгэлийн хөдөлгөөнөө ил амтай штэ айгүй хэцүү. За дараагийн сонсогч 9 тэгстө дугаартаа сонсогч талбагдлаа. 9 тик 9. Эмжил радио.
А өдрийн мэнд.
Сайн байна уу? Та сайн өдрөл болбогдлоо. За таныг сонсож байна.
Баярлалаа. Надад бол нэг шүүхч гой харагддаг.
За яагаад?
Яг тэр нэг нөмөргөө өмсөл эрттэй чимхтэй цаг адилхан нөмөргөө өмсөл ингээд байж байгаа нэг юм сүрдмэр хойлоо барьцсан явж байгаа нэг гой харагддаг.
Аа. Та өөрөө ямар мэрэгчлээ вэ?
Би өөрөө бас хойлын мэрэгчлээ өмгөл.
Аа зөв. Гэтэ та нарт одоо та нар одоо жишээлбэл шүүч болоход яа дэ нэг шалгалт малгалт өгдөө юм уу? Яг яах вэ?
Өгөн. За шалгалт өгөн. Тэгэл бүх хуйлаад хуйлуудын хуйлуудаараа өгнө шүү дээ.
Аха.
Ирүүргэн захиргаа илүүцэл бүтэнгээр нүгчэж шүүч алдаг, хавхгүй.
Аха. Зөв.
Шүүч болохын тустай байдаг байх гэж боддөө шүү дээ.
Үй өөртөө итгэлтэй байгаарэ. Яагаад байж болохгүй гэж одоо хэд орчим насны төлөөлөлээ?
Тэгэхээр нас нэл төлөөлөлээ.
Уулнуу. Гэтэ юу хөөргөн шингэн дүү болоод юм бэ? За. За. Магадгүй тий шалгалт болголтын өгөө тэгээд 45 30-аа хүрээ тэгээ гоё мөрөөдлийнхаа ажлыг хийх боломж гарвал хийгээрээ.
За баярлаа.
За. За албагцанд баярлалаа өдөр сайхан өнгөрүүлээрээ. За.
За.
За. Жаахан байхад атман ахнаар гоё харагддаг байсан. Том болоод атманы найз зөвхөн болно гэж боддог байсан гинэ мина. Йоо. За дараагийн сонсогч 8867-тай дугаартай сонсогч талбагдлаа. 8867. Эмжил радио. Тэно.
А байна.
Сайн байна уу? Та сайн дэвтрүүлэх талбагдлаа. За таныг сонсож байна.
А, нөгөө багш мэрэгчлээ хүн.
А за.
А те хүмүүс ер нь нэг багшиг айгуух нэг 103 сар амардаг мамардаг гэдэг айгуух гаднаас харахаар зарим нь ер нь их нэг гоё мэрэгчлээ үздэг. Тэгтээ ер нь айгуу хэцүү мэрэгчлэл төр хүний нөө амьдралыг одоо хамаг зүйлийг шийдэж байгаа. Мэрэгчлэлтэй сайн байж аж тухайн хүүхдээ хичээлээс авалт мэдлэг олгодог. Тэгээд миний хувьд хамгийн гоё мэрэгчлэл болохоор дуучин юм шиг санаг. Жижигчэн дуучин дурлагын уран бүтээлч төр. Тий. Ер нь хүмүүс ингэ хүмүүс дандаа аз жаргал баяр баясгал биелгэж гэдэг ч байдаг. Тийм хүмүүс их гоё. Сайн мэдчихсэн гэдэг.
Зөв. Та юуны багш вэ?
Би юу? Би хөгжим багш.
Аа, дуучмын багш юм уу те?
Тий.
Аа. Зөв зөв.
Тэгээд нөө өөрсдөө нөө бусад олон төрлийн багш нарыг бүгдийн мэдэн л дээ. Тэгээд багштай дундаас дуу хөгжим багш ч бас их гоё. Сайхан мэдрэгчтэй.
Дуу хөгжмийн багш ер нь анги даад юм уу?
Анги даадаг. Би одоо ангитай.
Хэдүгээр ангитай вэ?
7-р анги.
Аа, за за. Одоо ингээд 12 төгсөлтөн гэсэн үг шүү дээ, тий? Хамт байна гэсэн. Аа, зөв зөв. Ангийн багш болчвол бас хариуцлах үүрэгтэй байх л та,
тий? Ангийн багш болчих юм бол бүр сайн өөр юм билээ.
Харин тийм баху.
Тэгээд анх удаа анги дааж үзсэн.
Тэр чинь одоо 30-40 хүүхдийн бас тий бүхэл ямыг одоо хамаарат л явж байгаа учраас бас хариуцлага нэмэгдчихэл байгаа байх л та, тий?
Тий, нэг хичээлээс гадна тэгээд сургалт хүмүүжил гэж нэг одоо ч нэг хүүхдийн хүмүүжил гэж асар том юм болчиход шүү.
Аа. Тий. Зөв зөв. Тэгээд за 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 за. За холбогцонд баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За баярлалаа. Ажил амжилттай.
Баярлалаа. За дуучмын багш холбогдлоо. Амбуг Оюнбат хэний багш болох юмсан гэж бодсон чинь төөрөө далга болчихсон гинэ. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 36 минут болсон. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Бяцхан Гидсэнд ад шарал бэлгэлэн гэсвэрэтагаар амьд бактери хүүхдийн Linux хамтран ажиллаж байгаа. За Linux гидсний ашигтай бактери тэнцвэрт байдлыг хадгалнаа. За тэгээд Linux Бяцхан Гидсэнд мэдээж ад шарал бэлгэлэн. Тэгээд Монгол улсын эмийн бүртгэлд эм гэж бүртгэгдсэн ашигтай бактери. За ер нь бол ихэнх ашигтай бактери бад буюу биологи идэвхтэй бүтээгдэхүүн гэж бүртгэгддэг. Тэгээ би аягүй сайн сандэн штэ ингээд бидний чинь үед хөрхий юм юм ховорч байсан. Тэгээд охноо төрүүлээ. Тэгээд яасан мэддэхгүй ингээд гидсэн аамар ингээд томбоогоод юм том томгор болсон амар хату. Тэгэл ингээл чаавас нөө анхны үеэр чинь туршлага авахгүй дээл гидсэн ингээл сайхан сүлэн тосоор тосолж байгаа л тэнгүүтээ ингээд хар даав маав ингээл шар тосмос дүрж жаад эндүдэж мэндүдэл тэгээ баатганж бооч моогол. Тэгээд одоо энэ Linux тэр үед байсан бол зүгээр л уулахч хадал панк гэл хийн гарч хал байсан байлээ л дээ. Тэгээд одоо ямар тэр үед тийм юм байсан биш. Тэгэл ингээч л хүүхдүүдээ өсгөж бид нар чинь хүн болгосон. Тэгээд 2 тэрбум сүүний хүчлийн амид лиоф хийжүүлсэн ашигтай бактери агуулсан юм бэлтмэл. За тэгэхээр бид нар ер нь эртэр үеэсээ сүү тарга уугаад тэгээд энэ сүүний хүчлийн амид бактери аваад байдаг байсан. Тэгэхээр одоо тэр болгон бид нар одоо цаа сүү цагаа байдаг тэр болгоо идэж чадахгүй. Ер нь бол бараг 1 литр 500 1 кг 1.5 кг аар сүү цагаа идэж идчихэж та өдрийнхөө ашигтай бактерийг авна гэдээ байгаа аахгүй юу. Тэгэхээр мэдээж тэгж идэж уу гэж бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яалтчгүй нэмэлтээр бол авахаас өөр аргагүй байдалд бид нэр амьдарч байгаа. За тэгэд юм хөгчхийнхөө хэрээр бас нөгөө нэг эко бүтээгдэхүүнээсээ бас жаахан асраад байгаа ч юм шиг хоёр юм аль юм ч хоёр талтай учраас. За тэгэхээр Монгол зарагдж байгаа лиоф хийлжүүлсэн амьд ашигтай бактери бол ганцхан байгаа. Тэгэхээр эмийн бүртгэлд орно гэдэг маань эмээр орно гэдэг маань ер нь бол бас нэлээд ажиллагаатай шүү дээ. Монгол улсын эмийн бүртгэлд орно гэдэг маань. За тэгээд энэ бол Швейцар улсын Sandoz компани Linux байгаа. Тэгэд хүүхдийн Linux нь өөрөө сүн хүчлийн бактери буюу Bifidobacter агуулдаг. Тэгэ нэл хүүхдийн гидсний 80-аас 90 хүртэлх хувь нь өөрөө Bifidobacter байдаг учраас хүүхдийн биений онцлогт маш сайн тохирдог байх нь тийм үү. За тэгэд лиоф хилжүүлэх арга нь болохоор хамгийн сүүлийн үеийн технологи өгөөд маш өндөр өртгөөр хийгддэг. Тэгэ бактерийг амьдаар нь хадгалах технологи. Тэгэ лиоф хилжүүлсэн бактери нь ходоодноос ялгарах нөгөө айхтар хүчтэй шүлт тийм ээ. За цусний хүчил төсвөртэй. За хүний биед ороод амьдрах чадвар маш өндөр байдаг. Тэгэхээр эдгээр зүйлийг л ходоодны шүүсийг, цусний хүчлийг төсвөртэй давж гардаг гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд хүний биед ороод амьдрах чадвар маш сайн байдаг бахан тийм ээ. За QPS GRAAS статуста энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хүний биед аюулгүй гэдэг нь баталгаажсан байна шүү дээ тийм ээ. За ингээд гих мэдчлэн олон давуу талтай. Тэгэхээр та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн Facebook руу Linux амьд бактери гэж хүчээд ороорой. Тэгээд та өөрт ойрхон ямар ч имийн сангаас авах боломжтой байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Бяцхан Гидсэнд ад жаргал бэлгэлэн гэсэн үрэтагаар амьд бактери хүүхдийн Linux хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. Дараагийн сонсогч хоёр дуудлага зэрэг орж ирж байна. Аль нь холбогдох нь вэ? За 8689-д дугаартай сонсогч холбогдлоо. 8689. Энвэл радио.
Өдрийн минь.
Сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүлэлт холбогдлоо. Сэдвээ сонссон уу?
Наа. Батнас на хой мэрэгжил.
Аа тий яг энэ сэдвэр ярьж байна. За таныг сонсож байна.
Айгын сувилагч их гоё юм болов уу гэдэг. Их буянтай ажил юм уу?
Аа.
Юу гэж тий аль аль талаас нь. Аа.
Та өөр ямар мэрэгжилтэй вэ?
Би өөр төсөөлөгч юм байна.
Аа ямар гоё. Одоо энэ гадаах нөгөө нэг тогчлолт могчлолт хийдэг хүн гэсэн үг юм байна шүү дээ тий.
тий ургамлууд.
Аа, зөө зөө зөө. За, за, за. За, холбогдсон баярлалаа тань, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
За. За, би бас хүүхэд байхдаа жудо юм уу чөлөөтөр явна гэж боддог байсан шттэ. Манай спортын ордны Дархан Баатар гээд чөлөөтийн багш намайг чөлөөтөр явуулах гээд зөндөө ятгасан ч би барилдаагүй. Шаал тэнэг сакс хөөгөөд явцсан. Хэрвээ барилдсан бол өнөөдөр юу ч хийж явах юм бэлээ гинэ. Бас. За, манай шууд эфириутаас 7777-3883 хэрэгтэй гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. Өнөөдөр бид хүмүүс хамтдаа гаднаас харахад гоё ажил гэдэг сэдвээр ярилцж байгаа. Дараагийн сонсогч 88-7-тоо дуугартай сонсогчтой холбогдлоо. 88-7. Эмжил радио?
Аа, байна, сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүлэлт холбогдлоо. За, таныг сонсож байна.
Аа, би барилгын дотор интернет засалтын хүн байгаа юм аа. Тий, байшингийн одоо эцэстээ тав тух гоё орчныг бүрдүүлж гэдэг чинь бас сайхан мэрэгжил шүү дээ. Аа, тэгээ ер нь ямар ч ажиллаа олж игээс сэтгэлээсээ юу ер нь ямар ч ажил мэрэгжил бол сайхан ажил мэрэгжил тий.
Аа.
Гэж боддог юм даа. За,
за, холбогдсон баярлаа. За. Оо, казы ярич улсын хурлын гишүүнлэг нь хотын даргалгыг нь ерөнхийлөгч хэллэг нь. За, дараагийн сонсогч хоёр дуудлага зэрэг орж ирсэн, аль нь холбогдох нь харцгаая. За, 7212-т дугаартай сонсогч холбогдлоо, гадаадаас холбогдсон. Энжил радио? Байна уу? Байна уу? За, холбогдсон шүү, яраарэ. За, тасарсан. Дараагийн сонсогч 99-т дугаартай сонсогч холбогдлоо, 99-т. Энжил радио?
Байна.
Аа, байна сайн байна уу? Та санд нэвтрүүлэлт холбогдлоо. За, таныг сонсож байна.
А, надад бол нэг балетийн багш их гоё санагддаг.
За, яагаад?
Яагаад тэр нэг айгүй гоё гоё хүмүүстэй нэг хамтар юу ажилладаг. Тэгээ өөрөө бас ингээд давхар гоё болдог. Тэр балетийн багш их гоё санагддаг.
Балет ч нэг балетийн багш нь гоё санагддаг юм байна, тий?
Багш нь гоё санагддаг.
За, та өөрөө ямар мэрэгжилтэй вэ?
А, би өөрөө болохоор нэстлээ.
А, за, балетаар хичээлжсэн үү?
Хичээлжсэн. Одоо нэг 4 орчим жил болчихлоо.
Аа, за, ямар мундаг юм.
Багшаагаа харахаар яг айгүй тийг санагддаг байхгүй. Айгүй гоё хүмүүстэй ингэж ажилладаг болохоор.
Та хэд орчим насны төлөөлөл вэ?
Би 40 гараа явж
байна. Аа, балетад явхаар яг танд 4 жил гаран ингэ явхад ямар өөрчлөлт мэдрэгдсэн бэ? Хөнгөн шингэн болж гин үү? Сунгалт гоё болж гин үү? Одоо бусад йог ч гэдэм үү, фитнес ч гэдэм үү, бусад одоо зүйлсээс юугаар ялгаатай вэ?
Аа, сунгалт айгүй сайжирна. Тэгээд нөгөө нь ёо ингээ ер нь ингээл энэ тийм ингээ танихгүй хүмүүстэй уулзахаар ер нь хүмүүс ер нь анзаард ер нь юугаар хичээлдэг үү гэж асуудаг байхгүй
юу? Аа, аа.
Тэгээд ер нь бол харагддаг юм шиг байна. Өөрөө болохоор яг тэгж анзаарахгүй ирнэ.
Аа.
Тэгээд бусад хүмүүс бол яг тэгж анзаарч харддаг.
Зүгээр ингээд хичээлдэг хүмүүс тэр нөгөө урталтаа модтой тэр гутлын өмсөж үздэм үү?
Үгүй ээ, өөртөө сонирхчоор аваад би өөрөө бол гутлтай байдаг. Тэгээд яг нөгөө гутал дээр гараал нэг энэ тасгал масгал бол хийхгүй.
Аа. За, за, надаа нэг гой санагдчихлаа бас. За, за, за. За, холбогцсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Гоё юм аа. За.
За.
За, нэр ямар гоё юм бэ те. За, дулам дарж мөнх нар маань битсэн байна. Ажил хийдэг байхдаа ядарч байна гэж боддог байсан чинь 7 нас, 7-оос 1 ойтой, ой гарантаа 3 үгтэй болсон чинь ажилдаг байх үеийн ядарлт хажууд нь юу ч биш байсан байна гэж боддөн штэ. Гэртээ хүүхдээ харна гэдэг гой мөртлөө зарим үед шантрах гээд ч шантарч болдгоо ажил гинэ. Би одоо ингээд 2 үг том болсон байна. Ингээд бодохоор би бол ингээд хийх ёстой ажлаа хийцэн юм шиг ингээд санагддаг та. Яг тэр жижигхэн байхад нь ингээд тий нөгөө хаач явсан цог гэж мэдээрээ гэл нэг нь тэрэл нэг нь хөтлөөл ингээд ёстой нэрэ явдаг үе ийг бас даваал гарсан штэ. Тэгэд эргэд бодохоор бас эмгхтэйчүүд ээж нэр бас мундаг шүү. Тэгэд оо хүүхдүүд том болохоор ч сайхан штэ. Нэг сайхан гүнзгий амсгаа авнаа. Тэгэд одоо яг хэвээ тэгэл хүний л амьдрал юм чинь энэ бол жам ясны тий хийх ёстой ажил ажил штэ. Үнэхээр үнэхээр том ажил хүний хүн болгоно гэдэг чинь тий. За, дараагийн сонсогч гадаадаас холбогдсон. Аа, за, Эмжил радио.
Оо, сайн үргэлээ.
Сайн байна уу? Хаанаас хэн холбогдож байна?
Австрас, Европоос холбогдож байна уу?
Аа, за, за, за. За, таныг сонсож байна.
Холбогдчихлоо. За, миний сонгогчсон мэдээлэл мэсгэгч болох байсан тэгээд болж чадаагүй.
За.
Тэгээд одоо энэ Европт 18 жил амьдарч байна.
Аа.
Тэгээд одоо миний үнц мэргэжил бол багш дасгалжуулагч.
Аа.
Тэгээд одоо энэнгээр эндээ бас яг тэрнгээр ажиллаж амьдарч байна да.
Зөв зөв. Та бидний өчтрийн нөгөө нэг коуч болъё гэдэг яагаад сэдвийг сонссон уу?
Сонсч амжаагүй.
За нөхөө сонсороо. Та юуны багш дасгалжуулагч?
А би бүхний багш.
Аа зөв 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 зөв. За 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 за. За албагцанд баярлалаа. Одоо наа чин үүр цайж байгаа юу? Шүн юу хитэн цаг болж байгаа лээ?
Аа. Одоо яг 5:45 болж
байна. Аа за за за. Ямар ч байсан өглөө эртэч хүмүүс бол бас ажилдаа явж байгаа юм
байна. Тийм тийм. За эхнэрийн ийшээг Монгол өргөж юу Монгол явуулж байгаа. Тэгээд
аа.
Сая гоонд нь суулгаж өгчөөл. Өглөөгөө харьж яваа.
Үу.
Тэгээд шууд
Баанаар ирж болдгийм үү Монгол руу Австраас?
Гүйгөө энэ чинь би чи Австрт амьдардаг тэгээ яг нөгөө нөгөө Франкфурт руу Герман руу
баанаар
явдаг байхгүй.
Аа тэгээд Франкфуртээс шууд наашаага нэс шууд нислэгтээ авах шүү дээ.
Тээ. Тийм бол шууд тэндээс нэш чинь.
Йоо би чи бүр сая ямар их юм бодвоо. Баанаар
Австрт сонсоод 2017 оноос хойш сонсож байгаа шүү.
Өө, намайг ажилд орсноос гэдэг хэрэг бүтэн 8 жил сонсож байгаа юм биш үү, тэ?
Тэ, та яа чи нөгөө нэг дөнгөж юу чин юу гэдэг вэ?
Манай баг бүрлдэжсэн юм байна.
Тэ, 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 та яа чи нөгөө дүрсгүй байдг байсан.
Тэ, тэ, яана тийм байсан. Аа. Зөв, зөв. За, 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 за. За, албацсан баярлаа. Баярлаа.
Баярлаа.
За. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй. За. За, гоё нь оо, гоё гоё нь. Одоо энэ дэлхийн 160 гаруй улс орноос үзэж сонсож байгаа. Тэгээд энэ хүмүүстэйгээ холбогдоход бас сайхан байдэн штэ. Ер нь бол. За. Аа, нэвтрүүлэгч Чомил Коллигч бичсэн байна. Надад бол хөтлөгч, нэвтрүүлэгч гоё харагддаг. Би багада телевизийн нэвтрүүлэгч болохыг л мөрөөддөг байлаа гэсэн байна. Тийм ээ, тийм бич гэсэн бас ингээд сонингийн тасарга барьчаал тэнцэнэс өөрийгөө мэдэн уншиж гин гэж бодоол уншдаг хөөхт байлаа. Гоё сайн гоёсан. Гоё шүү. Дараагийн сонсогч 8820 лото дугаартай. За сүүлийн сонсогч л авъя гэсэн чинь тасарчлаа. За одоо тэгвэл утсаавха болилоос тэглүүдэ уншиж очоод нэвтрүүлгээ дуусгалаа шүү. За уран чимэг лавга гэрлээ үдийн мэндэ чиний хийж байгаа ажил гоё харагддгаа гэсэн байна. Аа гаднаасаа харахад гоё аа гоё. Тэгээд яг харж ирэл бас шууд тэр дээр суухад тийм ч бас амархан ажил биш л дээ манахаа. Тэгээл энийгээ сууж байгаа суудаг гэж боддөг юм шиг байлаа. Бас чанга шүү дээ, чанга чанга. За ингэсэн байна. А тагнуулч ажил гоё санагддгаа гэд Jump Murzbek гэдэг хүн битсэн байна. За тэрч хүн болгон бас тагнуулч болдгоо хаа тээ. Кинон дээрээс харахад тагнуулч гоё л доо. Тэнгүү тэр тэгэл бас би хаа тэгэл удам судар өө аа маавнаас тагнуул магнуул гэсэн тийм юм хүмүүсийг тэр тагнуулгын чинь айхтар сонгож монгож авдаг юм шиг байлэр тээ. Дуртай нэг нь бас очиод тагнуулч болдгоо хаа. Тэгтээ тагнуулын сургууль гэж байдаг юм шиг л байл штэ. Одоо сайн мэдхгүй байна. За Минжүрс сугар аргачаа гэдэг хүмүүс байна. Хамгийн гоё ажил хийгээд сурсан ажил гинэ. Өө тэгэлгүй яхаа тэгэлгүй яхаа бастаа 100% санал нэг байна. За Туул Батуулд гэж сонсч байна утсан байна. Францад өглөөний 5 цаг 30 минут болж байна. Шууд цэрэнгүүтээ орж ирлээ. Гоё дэлгүүрийн удалдагч гоё харагдчихсэн гинэ. Ах төгөрцөөний дэлгүүр гарч яхад манаа нэгдүү ингээд бокс ажилтсан ста тэгээд чи том болоод ямар ажил хийдэг юм болох юмс чи тохиролцооны дэлгүүрийн удалдагч гэж хэлжсэн. Тэр санаанд орчлоо. Болроо туя. Заграмсагч бас гоё санагддаг. Өөрийгөө дандаа гоё байлгахт л бол гинэ. Өө нэрээ тийм те бас өстө гоё байна. Аа өндөр гоё хөөхнүүд харахч бас гоё шүү. Гоё гоё. За. Аа. За. А манай найз залуу археологч те ядаргаатайш те баахан түүхэн дунд байгаа юм шиг санагддээ штэ гин аа төрөний нөгөө нэг археологч мэрэгжлийн гоё гэдгсэн чинь бичиж байгаа юм байна штэ те за 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 энэ хүрээд 2025 оны 4-р сарын 9-ний лав гаргийн та санаа нөтрүүлэг та ганцаараа биш гэсэн үрэтээр радиогийн 3-р студиэс шууд хүрээд өндөрлөж байна за тэгээд нөтрүүлгийн байна хамтран ажиллагчаар чухал үедээ Finon PayOn цахим зээлийн application, за мөн бяцхан гэдсэнд ад жаргал бэлэглэн гэсэн уриатаар хүүхдийн Linux амьд бактер хамтран ажиллаа. Баярлаа. За ингээд та сайн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт ясан сонсогч үзэгч та бүхэндээ баярлаа. Өргөжлөл эрхэм сонсогчдаа цаг бүрийн эхэнд явдаг радио мэдээг үлээ авч сонсны дараа үдийн хачир нэвтрүүлэх шинхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын AMJL радио 88.3. Сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 11 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын AMJL радио 88.3.